Kun Radio Sagale Amerikati. Radio Sagale America wixata qabeyan gajimaatat galgala keessa saalama folakka jal qabeyan ga saasadit meter bandi 1922 2025 rat Washington DC ra ga dabarsu saganta afan oromo amma jal qab Nagan Kenya bakka jirtan maratti sinaagahu dhaggeeffatoota Kenya tamoltan hagayya sadi bara 2017 keessummeessituun keessan har'a antuu jubee horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota Kenya akka mooltan pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp manni maree yookaan koongireesiin biyyattii akka gurri haaraan raashiyaarraa kaayamu raggaasisuu isaanii qeeqanii jiru. Matoota oduu har'a qabnu keessaa tokko.
Kana ilaalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabna. Federeeshiniin Ispoortii Oromoo Osfaanaan qophii qophaa'e Minnesootaa keessatti gaggeessamaa jira. Suuraan gamasii gabaasa erge qaba. Kamisa waan ta'eef qophiin fayyaa abbaa dabareeti yeroo isaa eeggata. Anga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna. Amma guutummaa oduuf namo.
Pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp manni maree yookaan koongireesiin biyyattii akka gurri haaraan raashiyaarra kaayamu raggaasisuudhaan walmuddinsa raashiyaa waliin jiru ammeesse jechuudhaan arraa balaaleffatanii jiru. Gama biraatiin immoo guricha haaraa sana akka raashiyaarra kaayamu manni maree kan raggaasise sana jechuudha mallatteessanii akka pirezidaantiin guricha kaasuus ta'e laaffisuu hin dandeenye sagalee viitoo yookaan immoo mirga sagalee sagaleen haqu haaraa manicha mareetiif kennanii jiran. Gabaasaa Zlatkaa Hook tujubetu dhiyeessa.
Seerri haaraan rippaabilikaanotaaf demokiraatota koongireesii Ameerikaa keessaan deeggaram raashaa Iraaniif Kooriyaa kaabaarra kan uggura kaa'u.
I'm very pleased that President Trump chose to sign the Russia sanctions bill.
President Trump seera uggura sana mallatteessuu isaanitti gammadeen jira. Senatiif manni maree bakka bu'ootaa United States sagalee viitoon garagalchuu hin dandeenyeen raggaasisanii jiru.
Dubbihimtuun White House akka jedhanitti pirezidaantichi seera haaraa kan mallatteessan dantaa tokkummaa biyyoolessaaf jecha.
We've been very clear that we support tough sanctions on all three of those countries. We continue to do so.
Biyyoota sana sadanirra ugurri cimaan akka ka'amu akka deeggarru ifaa ture. Sun immoo qaruma hin jijjiiramne. Ibsa guyyaa har'aa keessattis kun calaqqiseera jedheen yaadaa jedhan. Trump akka jedhanitti garuu seerri sun keeyyata dantaa uummata Ameerikaaf hin fayyadne of keessaa qaba waan ta'eef tarii raashaan waan barbaaddu galmaan ga'uuf Kooriyaa kaabaaf Chaayinaatti bichoomuu maltii jedhan. Uggurri dhiyeenya dinagdee raashaa danquu malaa jedhu xiinxalaa akka ta'an Piiter Eltsoov. Kanaaf uggurri kun dinagdee biyyattii akkaan miidhu mala. Garuu raashaan kireemiyaatti fuulleeffachuu yookaan dhimma Yukireen gama bahaa jidduu akka hin seenne wanti isee dhaabsisu hin jiru jedhu Eltsoov. Tokkummaa mootummootaatti ambaasaaddara raashaa akka ta'an Vaasilii Nebenziyaa akka jedhanitti kanneen seera sana qopheessan imaammata keenya jijjiira yaada jedhu qabu yoo ta'e sirrii miti. Akkuma yeroo hedduu seenaan dhugoomse jedhan akka nuti hin goophanne yookaan hin cabne beekuu qabu jedhaniiru. Jilli Mooskoo kun itti dabaluudhaan biyyi keenya akka mucaatti mufattee deebiin kennitu dantaa hawaasa addunyaaf jecha Yuunaayitid Isteetsi waliin waliigaltee agarsiisnu itti fufnaa jedhan. Eltsoov akka jedhanitti garuu raashaan uggura sanaaf attamiin akka ijaabaatu duruu itti yaaddeetti.
Yuunaayitid Isteetsi rakkoo caamaa Itiyoophiyaa mudateef kadeebii ta'u doolaara miliyoona 137 ka ta'u gargaarsa kennuu ishee har'a beeksisee jirti. Gargaarsi haaraan kun itti dabalamnaan gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi bara 2017 keessa qofa Itiyoophiyaaf kennite doolaara miliyoona 3.63 akka geessisu dhaabbata misoomaa Yuunaayitid Isteetsi kan sadarkaa addunyaa USAID'tti eeggataan daayirektaraa sagantaa nyaata nageenyaaf jedhamu Maat Nimis beeksisanii jiran. Gargaarsi kun lammiiwwan Itiyoophiyaa yeroo ammaa rakkoo caamaaf saaxilamanii jiran uummata 7,300,000 ta'u gargaaruudhaaf kan oolfamu ta'uunis himamee jira. Gargaarsi kun kanneen ammaan dura al tokkotti kennama maraka caalu dhaabbata misoomaa Yuunaayitid Isteetsi kan sadarkaa addunyaa USAID'tti eeggataan daayirektara sagantaa nyaata nageenyaaf jedhamu Maat Nimis waa'ee gargaarsa kana akkana jechuun dubbatan.
This aid comes at a very critical moment right now for what's going on in Ethiopia. An estimated 7.8 million people
require humanitarian aid. Namoonni lakkoofsaanii miliyoona 7,800,000 gargaarsa nyaataa tattamaa isaan barbaachisa. Caasaan dursanii akeekkachiisa. Kadeeggarsa nyaataa USAID akka agarsiisutti yoo gargaarsi haala tattamaaf walitti fufinsa qabuun hin kennamne maatilee tokko tokko irratti hanqinni nyaataa kun haala baay'ee hamaarra ga'uu danda'a jedhanii jiran. Manni murtii olaanaa federaalaa Ramaddiin Lidataa Dhaddachii Afuraffaan nama shororkeessummaan himatamanii utuu mana hidhaa jiranii du'an obbo Ayyalee Bayyanee ilaalchisee manni sirreessaa magaalaa Finfinnee du'a obbo Ayyalee fi sababaa du'a isaanii akkasuma immoo sababaa du'a isaanii ilaalchisuudhaan hospitaala dhimmi isaa laallatuuf aangoo isaa qaburraa akka ragaa dhiyeessu ajaja cimaa dabarsanii jiran. Himannaan manicha murtiis akka itti fufu ajajee jira. Mallaskaachuu ammaa akka jedhutti ajajni akka kanaa duraanuu kan kennamee jiru ta'us dhaddachi kaleessaarraa akka dhuubatametti dhaddacha kaleessa geggeeffame irraa akka dhuubatametti jechuudha. Manni sirreessaa Finfinnee ajaja itti kenname sana jiran oolchine. Haalatti du'aa Ayyalee Bayyanee ibsaa kan jedhame ragaan hospitaala waliigalaa mana sirreessaarraa dhufe dhaddachaa irratti kan dubbisame ta'uyyuu manni murtii garuu ragaa sana simachuu hin dandeenye hin simannes jechuudhaan dubbatamee jira. Manni murtii har'aa ajaja kenne sana keessatti obbo Ayyalee Bayyanee Nagaasaa namni jedhaman kun du'uu isaanii kan mirkaneessu sababaan du'a isaanii maal akka ta'e ragaatti sirriitti agarsiisu manichi sirreessaa hospitaala dhimmisaa laallatuuf aangoo ragaa kanaa kennuu qaburra akka dhiyeessu gaafatanii ajaja kennanii jiran. Qorannaan reeffaa akka geggeessamu gochuudhaaf akka ajajni waajjira poolisii Finfinneetti barreeffamuuf gaaffii manni sirreessaa gaafates fudhataman arganne. Hidhamtoota gaaddisa seeraa jala jiranii fi harka isaa jiran nageenya isaanii eeguudhaaf itti gaafatama akka qabu. Manichuma sirreessaa waan ta'eef ragaalee barbaadaman dhiyeessuufis ba'aan kan irra jiru manuma sirreessaa sana jechuudhaan manni murtii beeksisee jira jedha Mallaskaachuu Ammaa Finfinneerraa. Lammiin Afrikaa Kibbaa bara 2011 irraa jalqabee garee Alqaayidaatiin Maalii keessatti qabamee ture walaba ta'uu isaa mootummaan Afrikaa Kibbaa irra beeksisee jira. Isteefen Miggoowaan lammiiwwan alaa sadaasa bara 2011 Timbuktu keessatti gareelee Alqaayidaatiin qabaman sadii keessa kadhuma irratti gad lakkisame ta'uu isaati. Mootummaan Maaliif Afrikaa Kibbaa dhaabbata kan mootummaan ta'in Gift of the Givers jedhamu waliin ta'uudhaan dhaabbatanii dubbatanii akka namni kun gad lakkisamu taasisan jedhamee jira. Ta'us garuu ministeerri hariiroo sadarkaa addunyaa kan Afrikaa Kibbaa Maayitee Nkohansa Mashabaane magaalaa Pitooriyaa keessatti ibsa gaazexeessotaaf kennaniin hiikamuu nama kanaatiif maallaqni kenname tokko iyyuu hin jiru jedhanii jiru. Hoogganaan dhaabbatichaa kan mootummaan ta'in jechuudha Gift of the Givers jedhamu Imaatiyaaz Soliman dhaabbatichi Afrikaa Kibbaa sun gaafa adoolessa 29 namni sun hiikamuu isaa akka beeksise ta'u beeksisanii jiru. Daariqa qaamaa irra ga'eerraa kan ka'e yeroo ammaa hospitaala Afrikaa Kibbaa keessatti kan wallaalamaa jiru ta'us beeksisanii jiru oduun ammaaf qabu kanu.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hoogganoonni hawaasa Oromoo Minnesotaa dargaggoonni kutaa isaanii keessa jiran barnoota aadaaf eenyummaa isaanii akkasumas nageenya babal'isuu keessatti fakkeenya akka ta'an waamicha dabarsan. Hoogganoonni hawaasaa kun Oromoo 1040 ta'antu kutaa Minnesotaa keessa jiraata jedhanii jiru. Sooraan qophii ispoortii bakka sanatti qindaa'e hordofuudhaaf gamas jira akkasitti gabaase.
Eefen Stadium keessa jira. Akkuma argitanii maanguddoo hawaasa Oromoo tarmi jira. Oromoon Little Oromiyaa yookaan ammoo Oromiyaa diqqoo jedhanii labsanaan Minnesotaan jechuun maqaa isaanii natti himanii jalqabanii.
Ani Tashitee Waaqoo jedhama. Durataa waldaa hawaasa Oromoo Minnesotaati.
Ali Girmaa Hasan jedhama. Hojjetaa hawaasa Oromoo asiiti. ani Abdurrahim Ahmed jedama imama muslim tota minnesota ke sejiran irra tokko
buddo sagara te fada me oromo hagamit taskejer minnesota little oromia okan oromia oromia dikko jedane ni nam oromo hagamit taskejer
akka tirmama ke nadi fi akkasumas qoranno mana barnota irran ijolle mana barnota tit abba fati sani afa oromo dubbatan jedame qoratame ratti oromo kuma afurta magautu minnesota ke se qubata jennetin laakofna
ijolle du tam ke sejer aada qamna bi guddat ke sejira ijolle te nadan guddifanna aada hammo modernization okana mo jire nu guddate walitti dabalan akuma beetani la san keset wani cufti kiyya jolen ziko makina ba fike tete makina kun kiyya ta mali tani ke tete makina kiyya gar ke netta mo ri ken lon ken karreten nam ken sa ken umat ken aada kan la mana kamoli da balu dande tani jolla kamin gudde so jirta diko san indem ne no kero hadde diko atinge ne fata namo aga diko san dibde no ko wan kan ar gudde so kon gol fredda
wan kan ni ne ratti gafi baati bareda jolla kan gudde sa tin jirtan kajeru tokkoppa guddinna jolle ke satti ijolle ollaafi naannotu guddisa ijolle firatu guddisa ijolle institutionin jiru hundinu wol gargaaru qaba fakkeennaafi qaamni amantii kiristaanaa amantii islaamaa waaqeffataan jiraachuuni ijoolleen akka aadaa isaanii achi keessa baratanii guddatan godha hawaasni oromoo waldaan hawaasa oromoo jiraachuuni ijoolleen hawaasa isaaniitti dhufanii hawaasni isaanii akkamitti jiraatu nyaanni isaa maali aadaan isaa maali nageen isaa maali bahaganni isaa maali ka jedhuun guddachuu danda'a kanaaf institutionin akkasii kunniin jiraachuun yookiin immoo waldaaleen akkasii ka amantii ka hawaasaa akka diinagdee manni nyaataa manni barnootaa ka ijoollee itti wal argan ijoolleen dargaggoonni ammoo walitti dhufaniitiin aadaa isaaniitti guddisan faaruu adda addaa yookiin ammoo sirba adda addaa itti baratan sirba aadaa isaanii itti baratan kunniin jiraachuun ijoollee guddisa. Kana keessatti ammoo yeroo ijoollee keenya guddifnu teknoolojii baranaa ka ijoolleen beekuu qaban kamiyyuu ka duubatti hin hafne argataatiin guddatan kan ekspoozorii qabanii jechuun yeroo ammaa kana waan biyyatti ta'u ijoolleen umriin isaanii 8 yoo ta'e hundinuu beekan jedheetiin amanaan baay'ee beekan waan biyyatti ta'u akkuma argitanii amma nu duuba laaltanii hin jettan kana guyyaa gara guyyaatti waggaa gara waggaatti guddataa baay'ataa akkasumas sadarkaa guddaa ba'aatiin deemaatiin jirra kun maal nu kenna abdii biyyaa nu kenna boruu warri biyya jiru haga fees miidhamu haga fees dararamu haga fees ajjeefamu abdii ummanni oromoo akka oromootitti nagaha isaatiif bilisummaa isaa argatee akka jiraatu abdii guddaa qabnaa jechuun kana nu mul'isa.
Maal irraa dabalataa kan irra dabaluu barbaadu argitee biyya oromaa kana keessa ogguu jiraannu galaana keessa jirra. Galaana keessa oo jirru ijoollee keenyaaf nama saba as jiruuf saba keenyaaf bakkee itti ol ga'u yookaan iddoo itti ol ga'u wiirtuu wayii uumuu fi dirqama keenya jecha hawaasni biyya kana jirru bakka masgiidaallee ijoollee isaanii fidanii ijoollee isaanii carraa itti ol argan carraa itti aayidaa sheeruu ol godhan carraa akkasii uumuu fi murteessaadha. Gara hawaasa seentarii oromoo illee dhufanii ijoolleen achitti akka afaan baratan aadaa baratan waan akkasii dhaabbata aadaa oromoo minnesota akka jennu tokkollee jira dhaabbata sanillee ka dhaabateef aadaa oromoo seenaa oromoo hambaa oromoo walitti qabuudhaaf ka dhaabata wanni akkasii wirtuu akkasii qabaachuun bakka akkasiitiin namni illee dhufee qabeenya isaa beekumsa isaa sheer godhuun dirqama nurra jiru jechaadha wanni akkanaa kana yoo qabaanne hambaa wayii dubatti hanbifnee ijoollee seenaafillee dabarsinee gaddabrina.
Maanguddoo Cufaayyuun galateeffannaa. Wayyoo maa horaa bula deebana.
Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 1:44 ta'eera. Amma dabareen kasra baate. Thank you. Ani birra walleessaaf hedduu galateeffan. Qophii fayyaa. Qophii fayyaa kanarraatiif jaalanneen dhukkuba turuu laalchisee gabaasa ergame akkasumas dhibeedhuma kanarratti ogeessa fayyaa haasofsiistee jirti kunoo.
Dhukkubi turuu hepatitis B jedhamu. Bara 2030 jechuun sichi waggaa 13 keessatti addunyaa irraa dhabamsiisuuf jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n waamicha dhiyeessee jira. Kanas fiixaan baasuuf namni dhukkubichaan qabamu dafanii baruu ittisa dhukkubichaa fi wal'aansa barbaachisu argachuun barbaachisaadha jedhe. Kun ta'uu baannaan sadarkaan dhukkubichaa cimee gara kaansariitti jijjiiramuun lubbu galaafataa jedha gabaasni Lisaa Shalaayin waajjira haadhoo kan jaarmayaa fayyaa addunyaa Jenevaa jirurraa gabaasaa ergiteen. Kan vaayirasiin daddarbu dhukkubi turuu hepatitis B fi C jedhamu jedha jaarmayaan fayyaa addunyaa gabaasa baase kanaan waggaa lama dura jechuun bara 2015 keessa uummata miliyoona 300 fi miliyoona 25 qabe kana keessa namoota miliyoona 1 qabxii 34 ta'an ajjeeseera. Dhukkuba uummata irratti sodaa uume kana addunyaa irraa dhabamsiisuuf lakkoofsa namoota haaraa dhukkuba kanaan qabamanii harka 90 akkasumas immoo du'a sababaa dhukkuba kanaan dhaqqabu harka 65 hanga bara 2030 hanqisuun barbaachisaa akka ta'e dubbatameera. Faca'inni dhukkuba hepatitis B kun caalaatti lammiiwwan Afrikaa fi kan kutaalee biyyootii Paasifik gama dhihaa miidhaa jiraa jedhu aangawoonni. Ijoolleedhaaf immoo tallaalii kennuudhaan dhukkubicha ittisuun ni danda'ama. Gosa hepatitis C kan ilaaleen Jarmea fayya addunyarra saganta waye AIDS hepatitis sadarka addunyatti director kata'an Gottfried Hernschel akajedanitti dukuba kana wal'anu kan ilale jijjira mahedu jira. Radio sagale America fakka ibsanitti wagga furdur hepatitis sif wal'ansi fayya kenna munturre dukubi kun waggat ummata kuma dibba afur galafata ture jedani.
Then we saw the revolution. New drugs came on the market that are really fantastic drugs.
Bodegaru warra aksahara argine dawale hara akagari tojjetan gabarat olfaman. Batisa di kofaf dawale hara kana fudatani ibbake saharka sagaltami shanin fayyani jiran. Kanneni marsa duran fayyun dandenye fimmo am dawabira kanisani kennamu dandaut jira jedan. Angoan kun akka ubachisanitti warra aksi dawa hara argamsi sekun. Dankani samuda tejir. Kunis wal ansa barbaachi su kabati sadi argachuf dolara kumasaddetami afur gafachu saati. Garu jadan gatin kun biyoti gudda tajiran kesat dolara dibbala maaf jatama hanga dibbala maaf saddetama tiga dibu ejira. Dukuba tiru kanila lefi hojin tirun kamana maake sato jetu retti Dr. Abate Bane dubbisenjira akajedu.
Hojin tiru tokofa wanne yan kesa nafakenye keset wan ubudendo kinimo isa toksin urumifan wan sumumma gabansen nafakenye kesa akabu hangodu tokofa wan ojigi gudankana. Lemmafa mo proteini nafakenye fgargaru produce kangodu tiru keny. Wanad dada isaka glukosi isaka bilirubin kan jenno tiru ramadda ko mo tiru keset ojetam kana fu yero dukun tiru nama tokko kabu ojin amma yere kun indo gogorecho ko mo ojin kun inda bata kana fu namonne kan bibnisani ke loto da e nabnisani kan nitaw digne do dada saka digu mo ojin kun ro da bodocho
namonne dursani dukuba kana ofirra ittisuf maal gochuu qabu jettu Dr. Abad
warren qabamne kan gorsu barbaachisu tokkoffa qulqulluma ofiif kan naannoo keenya eeguun baay'ee barbaachisa hepatitis B dhugaatiif nyaata vaayirasoota kanaan akka hin faalamne qulqulluma ofiif kan naannoo eeguun baay'ee barbaachisaadha kanatti aansee immoo ijoolleen amma yeroo dhalatan vaaksiinii hepatitis B nama hundaafuu akka kennamu waan barbaachisuuf Tuatisin vaksini hepatitis B kena, jualan dua kafirat tu baru berbahagian. Ak hepatitis ini kurna mera nama tinda berremo, kulkullo mau fisi nanno ya gudra, mesat umfa dan tifaya demno kabrusi, arfe melaju anak kesakasi, an umfa nam tu kau tifaya demno berat tifaya demu rangeru, dua tiri moyero gerat tuatu, virus ini sun agnasi kes akanjira nefakanjiru mana yalat. Ya lamu barbaachisa yoo keessa argamille akka vaayirasiin sun aadarraa mucaa akka hin dabarre tallaalliin kennamu waan jiruuf barbaachisaadha kunis yeroo dubartiin sun deesses qorichi kan biraan kennamu hin jira kun baay'ee waan gargaaruuf dubartoonni hunduu duukaa bu'uu fi waan barbaachisu argachuu hin danda'u.
Warri dhukkuba tiruu hepatitis jedhamuun qabamaniifoo?
Warra vaayirasoota kana keessaa tokko hin qabame immoo qabamuun isaanii yeroo baay'ee dhiingataan beekamu. Namoonni hundi hin beekne hojii argachuuf yookiin biyya alaa deemuuf yeroo mana yaalatti ilaalaman dhingata barama. Saniin booddee waan yaaluun hin barbaachisamoo qorichoonni hin barbaachisamoo kan jedhu mana yaalatti kan murtaa'u yeroo inni murtaa'u qorichoota kan mana yaalatti duukaa bu'uun barbaachisaadha. Amma hakiimin wanni sun gaheera yookiin immoo dhumeera jedhutti qorichoota addaan kutuun irra hin jiru. Kana malee tiruu immoo kan hubuu danda'an akka alkoolii yookiin dhugaatii yookiin immoo qorichoota tiruu hubuu danda'an irraa of eeguu barbaachisaa kanas mana yaalatti gorsi barbaachisu hin dhiinkenna. Kanaaf namoonni darbanii waa'ee fayyaa isaanii waggaatti al tokko of ilaaluun yookiin immoo sakattaa yaalaa godhachuu waan barbaachisuuf kanaaf yeroo baay'ee mallattoo nama namarratti mul'ata jenne sun nama baay'ee irratti mul'ata. Harka sadi keessaa nama harka tokko waan saddi. Itti mul'achuu danda'u namoonni gara irra caalu odoo itti hin beekamne odoo mallattoon agarsiisu dhukkubittiin itti fufaa deemte jechuudha yeroo gara dhumaa ga'u namni sun dadhabaa deema jechuudha.
Namoonni dhukkuba tiruu yookaan hepatitisiin qabaman midhaan qopheessan nyaachuu yookaan immoo qodaa isaan xuxuqaniin gargaaramuun inni kun walitti daddabarsuun danda'a?
Inni kun illee dabarsuun danda'u. Hepatitis A fi E kan jedhaman kontaamineeshinii bishaanif nyaatarraan namarra namatti darbuu hin danda'amu. Midhaan qophaa'u sun qulqullumaan qophoofnan namoonni harka isaanii dhiqachuu keessattuu buna fincaanii yeroo itti fayyadaman booddee akkuma yeroo hunda gorfamu qulqulluma of eegnani midhaan qopheessuudhaan yookiin wajjin nyaachuudhaan wajjin taa'uudhaan namarra namatti darbuu hin danda'u. Hafuudhaan illee akkasuma namarra namatti hin darbu of eeggannaa barbaachisu goonan maatii keessatti illee karaa akkasiitiin darbuu hin danda'u.
Dhukkubi turuu wal'aansa yookaan qoricha qabaa Dr. Abaad?
Qoricha qaba. Kana keessa warri gararra caalu qoricha barbaachisu hepatitis B fi hepatitis C kan jedhaman. Isaan kun gara hunduraa turuu baay'ee hubanii turuun illee akka hojii dhaabduufi yookiin darbee kaanseriin turuu akka namatti dhufu kan godhan jarreen B fi C kan jedhamu kana waan ta'eef qorichi yookiin yaalli kan barbaachisu isaan lamaanifi qorichi hin jira. Hepatitis A, hepatitis E kan jedhaman salphaadha ofuma isaaniitiin. Ofirraa dhoowwu yookiin immoo mo'achuu hin danda'a naachuraalii. Gargaarsa xinnoo akka vaayitaaminii akka nyaata irratti gorsa fi boqonnaa akka fudhatan yeroo godhaman namni salphaadhaan qabatan sun fayyuu hin danda'u. Yeroo baay'ee keessattuu hepatitis A'n biyya keenya keessatti akka utaallootti lakkaawwama. Akkuma kunoo isa kuffinyii kan jedhamu.
Gifir.
Al tokko qabamnaan dhibee nama hin qabu. Akkasuma hepatitis A kan jedhamu illee ijoollummaa keenyatti nu qabdee oduu hin barreen bira dabarre jechuudha.
Namoonni tokko tokko dhukkuba tiruu ofuma isaa fayyaa jedhu. Tiruu haaraa biqilcha moo vaayirasicha irraa walaba ta'a?
Haaralleen biqilcha yeroo vaayirasiin tiruu seentu tiruun illee vaayirasii san to'achuuf tiruun yeroo baay'ee jijjiirra adda addaa agarsiisti. Kana keessa seeliin tiruu kan duute kan bakka bu'u seeloonni adda addaa hin margu tiruu keessatti. Vaayirasii achi keessatti illee seente akka isheen duutu to'achuu kan godhan seeliin adda addaa hin margu. Kanaafuu salphumatti vaayirasiin sun akka achi keessaa baatee nafa kaanitti akka hin bittinnoof to'annaa hin godhu jechuudha.
Dr. Abaate Baane hedduu galateeffanna. Kanumaan qophii har'aa xumurra. Torbee olitti deebina nagaatti an jaallanne gammadaadha.
Hirmaannaan keessan cimina sagantaa keenyaaf qooda guddaa qaba. Nu barreessaanuuf bilbila imeeliin keenya horn@voanews.com feesbuukii keenya afaan oromoo @voanews.com irratti argattu yaada keessannuuf hiraa. Telefoonni keenya 2255942 extensionii 13.
Dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya xumuruu dura matoota oduu keessaan haga tokko siin dhageessisa. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp manni maree yookaan koongireesiin biyyattii akka uggurri haaraa Raashiyaa irra kaayamu raggaasisuudhaan walmuddiinsa Raashiyaa waliin jiru hammeesse jechuudhaan arra balaaleffatanii jiru. Gama biraatiin immoo hugguricha haaraa akka Raashiyaa irra kaayamu manni maree raggaasise sanatti mallatteessanii akka pireezidaantiin hugguricha kaasuus ta'e laaffisuu hin dandeenye sagalee viitoo yookaan mirga sagaleen haqu haaraa manicha mareef mirkaneessanii jiran. Yuunaayitid Isteetsi rakkoo caamaa Itiyoophiyaa mudateef kadeebii ta'u doolaara $1,137,000 ka ta'u gargaarsa kennuushee arra beeksistee jirti. Gargaarsi haaraan kun itti dabalamnaan gargaarsa Yuunaayitid Isteetsi bara 2017 keessa qofa Itiyoophiyaaf kennite $3,63,000,000 akka geessisu dhaabbata misooma Yuunaayitid Isteetsi kan sadarkaa addunyaa USAID'tti eeggataan daayirektaraa sagantaa nyaata nageenyaaf jedhamu beeksisanii jiran.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:30 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15580, 15630, 15700, 15780 irratti meetirbaandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13860 irratti akkasumas meetirbaandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11720, 12110, 12140 irratti wixataan gajimaataat qophii afaan Oromoon dabarsu irratti raawwata. Qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraa jechuudha.